Oiartzun irratia. Literari, Iban Apaolaza Santxoren eskutik. Hileko lehenbiziko osteguna dugu eta horakotan Oiartzun irratian euskarazko literaturazko proposamen batekin etortzen gea eta horretarako bide lagun dugu Iban Apaolaza Santxo, zer moduz?
Hemen txe, egunon, lehenbizi. Eta ondo esan beharko. Iri gustatzen zainera, ondo esan beharko, eta aurrea itxeko prest.
Osongi, ze literatur proposamenekin heldu iaz, gaurkun?
Ba, gaur ekarri dinat, Mariquita Tamburin, den bizirik iraun liburua. Maiatz editorialak, atera argiteratu zinean, 2022 urtean.
Mhm. Autoreai buruzko aipamenen bat?
Bueno, zen behar, nik ez nun ezagutzen, gomendatu zidaten arte, eta egizan, pena da, zatik ezaguna guada liburuan ondo agertzen da bezala bere bikote adibidez, bentsate giro batean, peixoto militante ezaguna, da bere bikotea, eta baina argi eta garbi izan behar, emakume honek ere liburu pila idatzi ditula eta lan asko egin ditula, bai bere aldetik artikuluetan, astekarietan, eta liburu desberdinak bai, adibidez Euskal Leituren kronika, Singapurreko gutuna, saiakerak, asko lan asko egin ditula, baina zoritxarrez, nik ez duen ezagutzen, orain arte.
Mm-hmm. Bueno, eta behin ezaututa gaina ekarri duke gurera, Oiartzun irratira, beraz gu, konten deskurritzeaz, beste autore bat eta beste lan bat. Zertik aukeratu duk lan hau, zer eragindik igan?
Ba, esan bezala, ez dakit, hemen laneko aurreko literarin egin nuen lanaren inguruan laneko lagun batekin izketan, eta berak gomendatu zidan liburua, hartu, irakurri, eta esan, babitu, hause beha, urrengoako. Beraz, lagun baten gomendioz, ekarri aukeratu ninen liburua.
Egia da, hola portada ikusita, dena naranja eta titulua, eta dena garbi-garbi, bat itxaldu edukiakin portada horrek edo pixkate itxura horrek?
Ibezain jantzi, alako zatan. Baina esan honuk egual ez da, kolorea naranja, gara bizirin. Bere adibidez gero egitura eta zitza egiten duenean, aipatuko dinatez, egitura kapitulu bakoitzak itxolte bat dola, ez? Mm-hmm. Baina itxolte bat, asko adirazten din itxolte bat, ez? Kasuntan bi itz ditun, baina titulak asko adirazten din liburuan agertuko denaren inguruan. Da igual, xalotasun, simpletasuna, hori bada autoraren...
Ezaugarri bat,
oi, buruko bentsat, ez da, bai, duaia izan ditek, ez, zola nahiko, baino ez da telegrafikoan idazten duela, ez, emozioak eta garrantzi handia dute, baino bentsat badu kapazitatea hitz gutxikin adirazteko asko, eta hemen titulak asko adirazte.
Bueno, eta ze obra mota du gau, Iban?
Da memoria liburu bat, autobiografia, kronika, ez da ainarraiz definitzeko, baina, bueno, nik bereziki memoria liburu ditugu nioke, garai konkretu bat iloturiko, zehazki. Lan autobiografikoa da, baina ez da autobiografia bat txikitatik, ba, orain arteko, umetatik, orain arteko bere bizitzaren atala kontatzen dituna, garai konkretu batetik hasita, zehazki indako memoria liburu bat. Aldarrikapena ere badu, amaieran bereziki, nik uste.
Bale, gaiari dagokionez zertaz dihardu?
Bueno, ba, esan dinaten bezala, ez, ba, liburu autobiografiko bat, ez, hau da, Mariquita bere buruari buruz hitz egiten din, esan bezala, ez din hitz egiten, ba, umetako kontuetaz edo, noizien behin aipamen txon bat egongo da, ez, bere jaiotze baserriari buruz, amestoi baserriari buruz, adibidez, eta bere gurasoak, eta gertuko ditun, ez, baina berezik ipeak hitz egiten din, enkontru batetik aurrera, ez? Lehen aipatu dinat, peixotu dela bere bikotea, eta horren baliburu hasten den, bere memoria hasten den, peixotu ezagutzu zuen unetik aurrerako bere bizipenak, ez? Alde batetik, bai bizipenak, berarekin bizitakoak, peixoturekin, Peixoto esan bezala oso ezaguna izan zan garai batean, edo bintzat nire generaziokoa eta aurreko generaziokoentzako, ez, ba, etako militantea zelako, buruzagitako bat izan da kare bai, ez. Eta orrun pertsona ezaguna izan zen, eta orrun berak harreman horren bidez, ez, bera Peixotorek enduen harreman bidez, erakutsiko dizkigu, ba, harreman horren ondin orakoak, baita Euskal Herriko historia, beraien bizitako historia horren testigantza emango du, bereziki igual Ipar Euskal Herriari lotuta, ez, bera bertakoa bai da, baina gero eraberen baita, atanetzako oso garrantzitsua da, ikuspuntu feminista batetik egindako lan bada, eta adierazten ditu, ba, adibidez, ba, Peixoteren militantziak, ba, beregan, beraien familiaren gan, seme alaben gan, izan dako eragina, ez? Hori ere asko agertzen da, liburuan. Eta esan bezala ikuspuntu feminista batetik. Hori izango nuke, bereziki dala liburuak agertzen diguna.
Aipatu duke epoka konkretu batekoa dala, ze petan kokatzen den edo esatei da bai, zenbat urte dian o
bai bereziki da 70garren hamarkadan ez ezagutzen du ez zait 72an 73an ezagutzen du berak Peixoto eta hor luzatzen joten da gehien bat hori zentratzen da gehiago ba urte hortan bizitakoa eta Peixoto bai 79an erkizon batalion basko espainolek edo izen horrenpean erabilitako ba mertzenario batzuek egindako ekintza bat, ez, jaso zuen kotxean jarritako bomba bat uste, gatu bono zaitu den zehazki, eta ekintza hortan bat gatu zen, kasi ilurren gatu zen, itxu erdi itxu geratu zen, eta bizibuzirako ba zauriekin, ez. Eta gero bereziki hortaz, hitz egiten du gara joietaz.
Lan honen egituraz, leno aurreratu du pixko bat, baina ze aipa dezakek?
Ba bai, ba, atalka dago egituratuta ez, atal txobatu dare. Eta esan berri, lehen esan dinaten batzera, atal bakoitza badula hitz solte bateko izen burua, baina hitz solte horrek asko adierazten dugu. Horre, atalean barruan agertuko dana. Eta horrek badu garrantzia. Baina gero egituran bakarrik, memoria liburu bat edo izan da, ez da memoria liburu solte bat, ola beak lehenbiziko pertsonan hitz egiten du, baina txertatzen dizkin baita, ba, bidez, ba, bin artean, ba, Peixoto eta bere artean idatzitako gutunan, bere garaian idatzitako egunerokoaren bat parteak, edo berak idatzitako poesiak, baita garai hortan idatzitako poesiak, ez, lotura dutena, ba, zehazki, ba, beha kontatzen nahi dan, naren inguruko hortaz, ez, horrekin lotura duten pasarteak, eta hori, ba, oso interesgarri gintzea nola, hola idaztea, aukera hundi ematen du, ez, horrelako testigantza baten, ba, gauza desberdinak sartze horrek, ba, ematen di beste, zai sinesgarritasun bat, edo, beste indar bat.
Bai, eta igual osatu bezala egiten dik, ez?
Bai.
Bueno, espresio bidez, berdinen bidez, ezta?
Ba, ez da, ez den bakarrik abidez memoria zeiten nahi lan bat, ez? Bueno, egin dizakien memoria lan bat, ba, garaiko datuetan, edo garaiko dokumentuetan oinarrituta, ez? Baina, berak txertatzen dizkin garaiko dokumentu egin, esan ditzagun, ez? Ba, zeidatzen nion, berak zeidatzi zidan, eta hori dana, ez? Agertzeko, ez? Horrek ematen dien, arberezi bat.
Eta ire ustez, autoriak lortzean aldu, gaia ongi arilkatzia.
Bai, nik uste dina bai ez, ez? Horrekin esan den dinaten egitura honek asko laguntzen di horretan. Eta, bai, nik esango nuke, bai, ondo, oso ondo arilkatu dagoela.
Iri personalki heldu altzaik, berak azaldu nahi du nori?
Bai, nahi ditzizat eta gainera esan behar, hausnarketarako ere, balio izan didala, gauza askoz pentsatzeko ez, horretik pentsatzen itunak edo, baino, hori lehen pertsona ba beste bat iragurtza beti ematen dizu beste bide bat, beste erraminta bat ematen dizu, ez? Zure osnarketa propietarako eta nioztarako bali izan du.
Ispilu moduko bat, ez da?
Bai, bai, hori da.
Iban, iko obra honeta zer da gehien gustoko izan dukena, zer nabarmenduko uke?
Bari nabarmenduko nizkinean gauza asko, ez? Baina, bueno, horitako batzuk esan behar alde batetik, aurreko hilabetean egindako literari saioan, ez, han hitz egin genuen ba, pertsona baten sufrimenduaz, ez, Euskal Herriko bat azkak edo sortutako sufrimendu ezberdinetaz, eta kasuntan, ba, oso nabarmentzekoa da, ba, autoreak egiten duen lan hori ez, aipatzeko beraiek bizi izandako ba, sufrimendu guzti hori ez, bai, ba, jazarpena, jarraipena, bildurrak, ba, beti bildur horrenpean, senarraren militantzeari, ba, berare, harrapatuko zituztela, bai, senarra bera, bai, umeak edo akatuko zituzten bildur horrekin ez, eta hori bukaeran, adibidez, egin do horren aldarrikapen bat esateko ez, ba, leo sondo, danetaz, hitz egitea da, biktima desberdinetaz, baina gu albo batea utzitako biktima gara ez, guri etzaigu inungo rekonozimendu ofizialik eman ez. Alde batetik hori. Eta beste alde batetik oso interesgarria didaktikoa eta esan bezala hausnarketetan bultzatzeko gintzai dana da ez, ba, militantzia kontzeptuak, o militantziak, ba, ze, bereziki, kasunetan, ba, Peixotoren militantziak zera egin izan duen beraien bizitzan ez. Nola hain goraipatua eta hain ezaguna dan pertsona bat ez, ba, eramaten zen militantzia eta borrukataz ez, nola dan posible hori posible izango ote izan ez, ba, marikitak egindako aitortu gabeko lan guztiei
Gabe.
egongo ez balira ez, etxea zaindu, umeak zaindu, etortzen diren kidei jaten eman, eta hori denak oso oso ondo agertzen du ez. Baina askotan esaten da ez, ba, hori garai bateko ba, gizonen edo matxismoaren adierazpidezan ez, eta guain ezin dugu gaurko begietatik epaitu ez, garai hortan bizitakoa ez, bale. Baina kasu honetan ez naiz ni epaitzen edan ez bera da, eta ez gaur egungo begietatik, garaiean esaten zizkien begietatik, ez, peixotori berak esaten zizkionatik, eta hori maitasunetik, ez, zati maite
Hori
bada
da.
liburue, maitasun istorio bat esan dezagun, agertzen da liburuan, ez, maitasun handiere agertzen da, izan dako arrakal guztiak izan dara, ez. Eta hori oso, ba, esan ez dut, gaina tristea dela hori, ez? Peixoto danak ezagutzen dut, dana goraipatzen dute, eta nork ezagutzen du marikita, ez? Nork goraipatzen du berak egindako lan hori, ez? Eta orduan hori oso garrantzitsua, eta ez, eta hori, baina asun hartzera eramaten hau, ez? Ba, zer da militantzia, ez? Zer ba, uste, ez? Edo pentsatzen duguna, garrantzitsuna dan horrek, ez? Nola askotan azpiratzen dituen, ez? Beste errealitate asko, ez? Eta nik nire burua kontutan hartuta, nire burua lehen jarrita, ez? Nik bizi izan dudala horrelako zerbait, ez? O, eta nola hortaz konturatzea eramaten zaituzten beste gauza batzuk, ez? Edo nola baita hori horrela izate horrek, ez? Horrelako garrantzi ematea gauza batzu, ez? Askotan, ba, eramaten zaitu nik uste, eta bai beste gauza asko aurretik eramatez, garrantzi hori ez ematez aparte, pertsonarire infantilizazio puntu batera eraman lekiokela ez, esan ez, ba, nerea da garrantzitsuna eta beste gauza guztiko ez, orduan ez nahiz hortaz preokupatzen ez. Eta horrek eraman dezaken ez, eta nahiz hori unez, ba, bada pertsona bat asko lan na hortaz konturatzen ez, nahiz ez konturatu danetaz, baina eta liburu honek bezalako liburuak laguntzen dute ez, horrelako
Hausnarketetan
gauzetan,
sakontzen.
bai.
Hori nabarmenena hola gustokoen izan duke nahi buruz Iban eta gutxien balda gutxien gustatu zaiken zerbait e.
Ez da hola gutxien gustatu zaidanik esan dezakedanik, ez dakit badakin ni ez da etzela etzaten olakoak esaten dituna, edo ez dakit kasu enten mitzat basieran, igual pixka kostatu zitzaidan, ez, engantzatzea,
Bai.
idatzitako estiloa, pixka eta arrotza egin zitzaidan, baina, bueno, gero barneratu ala, ez hori ondo baita.
Ondorio gisa, Iban, beste aipamenekin nahi alduk?
Ba, eseneko ninen, ba, aurreko literarien esan bezala oso garrantzitsua dela holako liburuak ezagutu eta irakurtzea, jendeak, ba, alde bat hori, ba, esan duain azkeneko eta zitzen den, ba, militantzia eta kontzeptu ditaz hausen hartzeko, baita ere, sufrimendu ezberdinetan eta entzunaz eta elkargo hartzeko kapazitatea ematen digula, nire ustez eta gustatuko litzaidake, naizen oso ona errezitatzen, ba, Marikitak idatzitako poema bat edo eso, aipatzea,
Primeran,
importa ez bazen.
venga, igual egin pixkate kontekstualizazio bat, liburua, izenburua, autorea eta poema, vale?
Vale. Bueno, ba, liburua da Bizirik iraun, du titulua, idazlea da Marikita Tamburin, eta kasu honetan ari zaio ba, emazteei, baina emazte, badakigu iparraldean emazte, ez dela bakarrik emazte bikotearen emazte, ez eta emakume guzti deitzen zaiela, ez emazte. Eta arruma kontestu hortan, ba, berari da, bere behar bizitako hori adirazen, ba, nola emakume izateagatik, ba, badirudi, ba, gauza asko inarren ba, albo batera guztentak zela edo, bueno, irakurriko dut eta jendeak ulertuko dela pentsatzen dut. Bueno, bada titula. Emazte. Emazte polit eta laiak. Erran ezazuen nola egiten duzuen. Emazte umore honekoak. Erran ezazuen nola egiten duzuen. Emazte baikorrak. Erran ezazuen nola egiten duzuen. Emazte burua palak. Erran ezazuen nola egiten duzuen. Emazte xe eta umilak. Erran ezazuen nola egiten duzuen. Emazte langile eta garbiak. Erran ezazuen nola egiten duzuen. Emazte janari prestatzaileak. Erran ezazuen nola egiten duzuen. Emazte etxe garbitzaileak. Erran ezazuen nola egiten duzuen. Emazte erosketen egileak. Erran ezazuen nola egiten duzuen. Emazte aurren zaintzaileak. Erran ezazuen nola egiten duzuen. Emazte aurdunak. Erran ezazuen nola egiten duzuen. Emazte lanera joaleak. Erran ezazuen nola egiten duzuen. Nortasuna ez galtzeko eta ez erotzeko.
Wow. Oso ona.
Bari, oso ona. Zinean, 1985-eko, ekainean, vamos, orain dela, 50 urte.
Erki, ba, bueno, ba, gaurko saioa bukatzeko, beti bezala, ba, galdetuko diau edo, ze proposamen, ze kanta edo jarriko joke pixkate elkarrizketa honei, edo gaurko saioai eta obra honei, Iban.
Ba, nik pentsatu dinat, horna pentsatu dinat, Mercedes Sosaren kanbia, baina, gauratu nintzen, ba, duela inezo zinarak oso bertxu ederra euskeraz, ez? Dena, aldatzen da. Ba, gauzak aldatzen direnaren esperantzaz. Era ba, aukeratu dinat, abestia. Ba,
primeran, Iban, mila esker, hilabete honetako literatur proposamenan gatikan, eta aurrengo hilean, gehiota hobeto.
Bale, mila esker zuei.
Uxu bat,
aio. Bai, berdin, agur.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.